Dobré dopoledne, vážení posluchači. Začala Telefonotéka, jejímž hostem je dnes zajímavá mladá žena, která se jmenuje Kateřina Chrboková, ale říká si Cat, to je to umělecké jméno, a my jsme v jejím podání z její nové desky si poslechli tokátu D-moll dorickou Johanna Sebastiana Bacha. To vypadá to všechno tak monumentálně a vážně. Jste monumentální a vážná?
Dobrý den, nebo dobré ráno teda, pro mě ráno spíš. No jak kdy? Jak kdy? Já si myslím, že je to stejně jako, že často tak jako by mám pocit, že prolínám, že se prolínám nebo rezonuji s tím mým nástrojem, protože ty varhany mají spoustu poloh a od takové přesně tady té monumentální přes tu éterickou, úžasnou až po ty prostě šíleně barevný zvuky, tak přesně takový já mám ty nálady, no.
Vy se pohybujete mezi žánry, to je dneska poměrně běžný způsob u lidí, kteří se snaží prosadit do širšího povědomí. Byl to ten důvod, nebo to tak máte?
Je to několik důvodů, je to vlastně vždycky je to jako mix takovej u člověka, protože já jsem odmala, já jsem vždycky poslouchala různý hudební styly, takže jako inklinuju k tomu, že i vlastně vždycky jsem, i když jsem byla malá, tak jsem se jako hrála na klavír různé písničky a dost musím říct, že mě asi formoval můj dědeček, který byl milovník hudební a poslouchal desky, LP desky, měl obrovskou kolekci a vždycky jako od klasiky až přes folkovou lidovou hudbu, přes miloval takový ty vlastně, dneska by se tomu říkal world music, jako tradiční, třeba balkánskou muziku a tak. A já v podstatě jsem jednak v tomhle vyrostla a pak jsem pokračovala dál, poslouchala jsem prostě všechno možný a i tu klasiku miluji, takže pro mě je to přirozenost se projevovat i v různých žánrech, v různých stylech. No a samozřejmě, protože znám spoustu jako lidí z různých odvětví, jednak já jsem z herecké rodiny, takže jako by mám spoustu kamarádů, co jsou vlastně jsou jako umělci různých druhů, a takže mě baví právě dávat tu muziku do jiných kontextů. Vlastně třeba mám zkušenost, že kolikrát, když jsem poznala lidi, kteří poslouchají úplně jinou muziku než klasiku, tak přes právě něco, že jsme třeba byli kamarádi, tak jsem jim něco hrála, říkala jsem, tyjo, poslechni si, to je super Ligeti, a to vůbec nezní, jako to je, není žádná šílená moderna, nějaký úlet, jo, tam je prostě jaký groove v base a to, a ty něco, tyjo, to je super, to je jak King Crimson, to je dobrý, jako jo, a tak mi strašně jakoby baví tady to propojování těch světů, no, takže je to taková moje přirozenost.
Herecká rodina, do jaké míry to mělo vliv na vaše mládí? Vydávala jste mámu a tetu někdy taky?
No, obrovský, no. Protože já jsem, když vlastně jsem byla úplně malá, tak máma, že pracovala v divadle, brala mě na zkoušky. Tenkrát jako nebylo moc lídání a tak, takže já vždycky říkám, že jako s oblibou mám takový příběh, kdy, a možná, že to bylo nějak všechno jinak, jo, ale já si pamatuju scénu, kdy máma hrála Desdemonu a škrtili ji a já jsem byla na zkoušce a křičela jsem, že jako se bojím. Máma mi tvrdí, že to byla sice jiná hra, ale já mám tuhle tu představu, to si jako pamatuju. No a já si myslím, že jsem tím prostředím nasákla. Moje máma Naďa Tomicová Chrboková, ta hraje v divadle v Olomouci. Tam jsem chodila jednak, zejména když jsem bydlela v Olomouci, tak na ty představení, ale často jsem byla na těch zkouškách a to prostředí mě vždycky fascinovalo, i to zákulisí. Moje teta, její sestra, je Pavla Tomicová, ta je teď jako zejména taky hodně mediálně známá kvůli jejímu televiznímu účinkování, ale je to taky stejně jako máma, fantastická činoherní herečka. No a ta zase začínala v divadle Drak, který je úžasný divadlo. Já jsem tam taky jezdila a teď samozřejmě nejčastěji jsem tam jezdila v nějakých 15-16 letech. No tak to bylo pro mě úžasný tady, jakoby v tom období, to bohemský prostředí toho Draku, kdy vlastně ty lidi jsou jakoby, hrají s loutkama, hrají i vlastně činohru trochu, teď jako všichni jsou zároveň trochu muzikanti, a takže jako myslím si, že mě to hodně formovalo, inspirovalo.
Možná pojďme na hudbu zase, aby jsme, protože to je zajímavé, co říkáte, na to se mi vyskakuje mi na to asi 250 otázek, tak než si je dáme, tak si pusme další ukázku z vaší nové desky, kterou se sama vybrala, tak ji prosím i sama uveďte, tu skladbu.
Bude to Arvo Pärt, Pari Intervalo.
Takže pořád se držíme klasiky, byť současné. Tak to byl Arvo Pärt v podání Kateřiny Chrobokové. Kat, vy jste tady během té skladby něco o ní říkala, tak to řekněte i posluchačům, prosím.
Protože pro mě ten Arvo Pärt jako skladatel je úžasně inspirativní. Nejenom pro mě, protože to opravdu patří mezi nejhranější současně žijící skladatelé. A mě strašně inspiruje u něj a zasahuje taková ta jeho kompoziční čistota, že pro mě je to prostě taková esence, s kterou on pracuje. Je to hrozně jednoduchý a je to přesně ono, takový to podstatný. Vlastně taky se mi hrozně líbí, jakým způsobem on píše pro varhany, těch skladeb nemá moc, ale úžasně právě využil ten efekt toho, že varhany vlastně jako jediný nástroj mají jako nekonečnou délku tónu. Je to úžasně, je to i v tom ta eteričnost, takové to nekonečno, to taky jako mě na tom nástroji fascinuje. Takže v podstatě jakýkoliv nástroj, že zahrajete, zmáčknete klávesu, jako myslím akustický nástroj, že tak ten zvuk prostě v určitým okamžiku dozní. No a ty varhan, samozřejmě kdysi v období baroka, když se jako šlapali měchy, tak samozřejmě pokud se přestali šlapat, tak ten, jako, ten zvuk přestal. Ale ten princip toho, že vlastně když ty varhany hrají a ten motor běží, což je dneska jako elektrifikovaný, tak vlastně ten tón je nekonečný, no a vlastně ten Arvo Pärt tu atmosféru právě eterickou, meditativní, takovou jakoby pro mě tuhle tu polohu krásně využil tady ten potenciál, který varhany mají, a vlastně tak ty noty jako zadržuje a jenom jako vždycky tam jsou jenom tři noty, ty souzvuky jsou tři až čtyři maximálně. No, čili je to úplně opravdu taková ta minimalistická vlastně práce, ale která je právě, pracuje s tím podstatným materiálem nosným pro mě.
Ty varhany, to je nástroj, který je možná pestřejší než většina ostatních nástrojů, protože piano je piano, housle jsou housle, varhany mají tisíce podob. Hraje se vám líp na ty staré třeba i šlapací? Nebo nafukovací, nebo na ty současné?
Oni jako i ty varhany, které jsou ty staré varhany, tak jako originál, protože se vyrábí, dneska se dělají samozřejmě i kopie těch starých nástrojů, ale i tyhle ty nástroje, kterých je spousta, třeba jako u nás máme taky staré historické nástroje. Já jsem třeba studovala v Holandsku, v Belgii, kde měli teda aspoň v té době na to hodně peněz, ten stát byl poměrně bohatý, takže nevím, jak je to teď, jako každý si stěžuje, že to je čím dál tím horší, ale teď, v podstatě jako ta situace byla taková, že oni hodně dotovali obecně kulturu, soudobou muziku, různý festivaly a stejně tak renovaci různých nástrojů, takže tam ty nástroje, starý barokní nástroje, byli v úžasném stavu, že a ještě si pozvali třeba na to nějakou firmu, která se specializuje na ty rekonstrukce a takže a renovace, takže to bylo jako perfektně udělané. No a tím chci říct, že vlastně jako dneska už u těch nástrojů i starých jako výjimečně ty měchy se šlapou, že prostě je tam motor, který tam udržuje, že ten určitý prostě pořád stejný tlak vzduchu. No a kdybych měla říct teda, co se týče charakteru těch varhan, tak to je další věc. Ty varhany, jak jste správně říkal, mají tisíce různých podob a oni vlastně tak jako imitují různé nástroje a například v 19. století byl jeden z nejlepších stavitelů na světě varhan Aristide Cavaillé-Coll, který stavil obrovské symfonické nástroje, takové obří, a na ty varhany hrál, ty měl dispozici César Franck, francouzský skladatel romantický, ten říkal c'est mon orchestre, jakože to je můj orchestr, moje varhany jsou můj orchestr, protože vlastně tam jsou rejstříky flétna, fagot, trubka, takový ty, tomu se říká jazykové rejstříky, nebyly reeds v angličtině, pak tam jsou takové rejstříky, které mají ten chvějivý efekt, jako strings, smyčcové, ty flétny jsou nádherný, a pak tam jsou takový ty klasický zvuky, principálové plénum, se tomu říká, takový ten monumentální zvuk, který znáte třeba od Bacha. Takže v podstatě ty varhany mají obrovský spektrum zvuků, barev, imitací taky pro ně. Někteří varhanice, aby to trochu ozvláštěný, tak třeba často je taková móda transkripce, třeba že prostě třeba často se hrají obrázky z výstavy kartinky od Musorského,
na které se ještě dostaneme
v jiné ještě podobě.
Ano.
No, tohle to nám všechno varhany umožňují. No a ještě jsem řekl, ještě se musím vrátit teda k té původní otázce, že Já nemůžu říct, že by to bylo, jestli mám radši třeba ty historické varhany, barokní nebo současné, ale spíš je to od nástroj od nástroje. A každý ten nástroj má úplně odlišný charakter. Třeba ty barokní varhany ještě navíc se liší podle toho, v jaké jsou zemi. Tak to je úplně diametrálně odlišné. Oni vlastně trošičku, já nemůžu říct, že by, jak se liší vlastně lidé, jak mají jiný mentality v zemích, tak prostě tak jsou i ty varhany, lidé. No tak je to, taky to platí i mimochodem u čembala, že jsou jako typy italský čembalo, francouzský, vlámský a každý má úplně jinou zvukovou estetiku, úplně jiný charakter. Tak třeba u varhany je to tak, že severoněmecké nástroje v době třeba konkrétně Johanna Sebastiana Bacha, tak to byly obrovský nástroje, obrovský varhany, čtyřmanuálový pedál, veliký. Teď Jižní Německo, a to bylo protestanti. A teď Jižní Německo, které bylo katolické, tam ty nástroje byly takové jakoby umírněné, dva manuály, ten pedál neměl takový silný zvuk, kdybych to řekla jak tak jednoduše. Francouzský, španělský varhany třeba, to úplně je Španělsko, tam jsou horizontální píšťaly, šamády, a to jsou píšťaly, které vlastně jako nejsou vertikální, jak znáte, ale ty jsou taky, ale jsou horizontální, to jsou taky jako trubky, obrovský jako prostě šamády, takže to vypadá, když jako někdo mi říká, že to vypadá... jak skoro jak nějaký zbraň, jako když jsou prostě vytyčený, vypadá to strašně impozantní, jako no. A tak to má, to je strašně silný zvuk, no.
Já jsem tam jenom vkládal mezi otázku celkem v podstatě už dávno překonanou, jestli je Lipsko na jihu nebo na severu Německa, když jste mluvila o Machovi, ale to není tak úplně důležité. Jak jsem mluvil o tom Holandsku, vy jste tam studovala, k tomu se ještě s dovolením vrátím, protože mi to přijde jako velmi zajímavé. Já jsem zaslechl teď na nějakém mezinárodním setkání, že opravdu jim seškrtali peníze o 40% na všechny, i na orchestry, na financování těch muzikantů té živé hudby, což zní šíleně. Pravda je, že oni vycházejí z úplně jiného základu, takže těch 40% v jejich poměrech ještě furt může znamenat třeba 200% naší reality. A nicméně není to dobrý trend. A není jenom v Holandsku, v Belgii, v Itálii, v Polsku, v Maďarsku. K nám zatím nedorazil, ale to se nás úplně netýká, vy jste umělkyně na volné noze, takže vy si můžete dovolit obejít dotace, předpokládám, že je nečerpáte. Pojďme si dát hudbu zase z té vaší nové desky, kterou jste si vybrala, a celkem netradičně vás požádám, abyste si je zase uvedla, tu skladbu.
Tak já bych teď vybrala moji skladbu, kterou jsem nazvala Slavkov, ale píšu ji s F na konci Slavkov, jako protože je to můj zvláštní Slavkov. Tady ta skladba vznikla ve Slavkově, já jsem tam měla jsem tam koncert, a u Varhan je taky ještě zajímavé to, že v podstatě každý, jak jsem teď řekla velmi dlouze, každý nástroj je úplně jiný, to znamená, že já potřebuju dostatek času, minimálně aspoň pro mě teda ideálně den předem, abych tam přijela do toho kostela, seznámila se s tím nástrojem, jaký tam jsou zvuky, rejstříky, barvy, abych si podle toho adekvátně vybrala a takzvaně naregistrovala to. No a tak já jsem přišla k tomu nástroji a teď jsem jako s tím, že začnu jako registrovat, a teď jsem zapla jeden rejstřík jako flétnu, a teď ta flétna dělala, ty varhany chvilkama byly trochu jako rozladěný a ta flétna tak dělala takový přefukování, a mě to úplně fascinovalo. Já jsem říkala, že to je úžasný, to je nádherná barva, to je nějaký etnický nástroj, taková nějaká flétna. A začala jsem prostě improvizovat. Místo toho, abych cvičila, abych hrála, prokrastinace klasická, tak prostě to bylo, ale to mě tak uchvátilo, ten zvuk té flétny, že jsem jakoby, mě taková napadla taková melodie, taková jakoby středověka, nebo nevím, ani prostě mimo kategorii, mimo čas, prostě taková melodie. Začala jsem najednou jakoby nějak improvizovat. A z toho vznikla skladba Slavkov, která je moje úplně první, na ten moment nikdy nezapomenu, protože jednak prostě, já nevím, co to bylo, ten prostor byl takový uhrančivý, úplně bílej kostel, zvenku klasicistní, vevnitř barokní sochy, jako reliefy apoštolů, který jakoby takhle jako vycházeli z těch stěn, úžasný výrazy měli, a prostě já jsem začala hrát a prostě v tu chvíli se mě jakoby otevřel úplně nový vesmír a obzory, a je to moje první skladba, od té doby jsem začala dělat svoje věci, takže Slavkov.
Tak to byl Slavkov. Skladatelský počin, prvopočin mého dnešního hosta, hosta telefonotéky Kateřiny Chrobokové, která používá umělecké jméno Kat. No, možná se vás na to rovnou zeptám. Co to znamená? Je to logické, Kat, Kateřina, ale no, co vás tomu vedlo?
Tak vlastně možná někdo to čte, spíš původně, jak Cat. To vzniklo, tak je to Cat. Uh-huh. No a je to skutečně z mojeho jména a vzniklo to ještě předtím, než jsem já začala skládat svoje věci a vůbec by mě nenapadlo, že to budu někdy používat. Začal mi tak říkat můj kamarád z Lucemburska, protože Cat je lucembursky Kateřina, jakoby z kratší verze Kateřiny, jak mají třeba angličtěni mají Kate, že jo, tak oni mají Cat a píše se to K-A-T-T a nad tím A jsou dvě tečky, proto se to čte jako Cat. A mně se to šíleně jako vizuálně líbilo, ale on říká, nebudu
je používat, jako... to jsou dvě tečky ta čárka.
No, ale tak to je právě další krok, že mně se tohle to jakoby vizuálně tenkrát, jako on říká, ty seš Cat a začal mi tak říkat, ukázal mi i, jak se to jakoby píše a mně se to hrozně líbilo. No a asi zhruba možná rok poté jsem právě přišla ta moje fáze, když jsem začala, prostě odvážila jsem se dělat svoje věci, svoji muziku a teď jako já zase od toho utliču, jenomže já to musím říct, já musím to trošičku jako utýct, já to nemůžu říct bezkrátce, protože jde o to, že prostě já jsem Slavkov byla první věc, ale v momentě, když to začalo, tak to se jakoby ve mně otevřeli jako roztrhla ta ráz a teď já jsem prostě začala ve mně všechno skladby jako písničky a varhany a s elektronikou a klavíra, prostě teď to jelo jedno přes druhý a já jsem si říkala tak nic, kde já to budu prezentovat, tohle to nemůžu na klasické podích, to určitě ne, jako to byla moje první reakce a tak to celý vzniklo, tak vznikla ta Cat, protože já jsem si říkala, no to asi ne, to bude na klasiku, to ne, tam budu prostě dělat ty klasické věci dál, jako Kateřina Chrobokové a vlastně jako Cat může být úplně šílená a to mi nemůže nikdo nic říct, to si můžu hrát prostě mimo klasický pódia a mám klid, mám svobodu, prostě to mi dá o tu svobodu, takže to mi jakoby v hlavě takhle udělalo, že to je ta svoboda, to je jako by Cat. No a teď abych se vrátila, proč, že tam nejsou ty dvě tečky, protože moje kamarádka Petra Hradilová, která se podílí na dramaturgii festivalu Colors of Ostrava, tak ta taky jako byla pro mě úžasná taková, takže mě tak jako by nakopla do těch věcí, říkala, dělej ty svoje věci, já jsem říká, udělej mi něco experimentálního na Colors třeba, nebo tak, nebo jako někde nějaký jako projekt, jako varhany světla. A ona říká, no ale podívej se, aby to bylo autentický a nejsilnější, tak to musí být jako tvoje muzika. Věděla, že já už jsem tak jako zkoušela nějaké věci. A říká, teď prostě dělej to. A teď já jsem říká, dobře, tak ale já chci mít takový jiný jméno třeba. No a ona mi právě poradila, nebo to jsme s ní to konzultovala, že jsme se tak jako zhodli, že ty dvě tečky nad tím A, že to jako není takový, že to je takový skandinávský trochu.
Německý.
A my to nemáme v tom našem systému abecedním dvě tečky, takže jsme to dali jakoby bez toho a vlastně jenom si jako vizuálně třeba, když to na nějaký grafik, já to mám vlastně i ve svým jako logo Cat, kdy v podstatě se ta čárka jakoby dala nad to, že se to vzala ta čárka z toho, co je pod tím A, tak jsme ji dali nad to A a v podstatě je to takový, že to trochu splňuje tu funkci toho, že tam ty tečky byly, ale jenom to tak jakoby evokuje trochu. No.
Nicméně je to vaše jméno už i v té klasice, ne? Soudě podle té desky, když tam máte Bacha, Perta,
no,
sebe.
No a to se stal obrat totální, protože já jako, tak jak jsem přesně jako popisovala, že teda, že jsem si říkala za začátku, že teda určitě jako tady s těma svýma věcma budu směřovat na ty neklasická pódia, s tím, že ten jeden motiv byl taková ta svoboda, že v podstatě nejsem ničím svázaná, žádnýma konvencema, můžu se úplně svobodně projevovat. Za prvé, za druhé, jakoby propagovat ten nástroj varhany, které mám právě svoje na míru postavené pro mě, to nebudu odbíhat, to se k tomu určitě vrátíme, nenápadně vám to nastačuju. Tak v podstatě jsem si říkala, super, díky tady tomu, i že mám svůj nástroj, tak budu hrát na těch neklasických pódiích mezižánrových festivalech a tím vlastně taky v podstatě jako Cat. No, jenomže teď se stalo to, že v podstatě já mám určitý renomé v oblasti klasické hudby. Takže když jsem začala dělat svoje vlastní věci, tak pochopitelně, když vás nikdo nezná mimo rámec klasické hudby, tak vám nebudou chodit jakože o tisíce nabídek a pojďte hrát tady a tady, když jako by neví. Jo. Takže jako paradoxně vlastně první nabídky mi přišly z oblasti klasické hudby, kde jsem si říkala, no tak právě proto, že jsem se jako bála, že to prostě jako... Že se to třeba nějak neskousne, tak jako naopak musím říct, že si strašně vážím lidí, kteří poznávám v poslední době, kteří jsou takový osvícení a otevření hodně, dávat do té klasické hudby, do té prezentace klasické i nějaké netradiční prvky a nějaké zvláštní věci. To je mimochodem skvěle i na vás o to, že děláte vaši řadu v Českých Budějovicích a zvete tam velmi zajímavé hosty.
Ano.
A v podstatě já jsem takovou první šanci dostala na Smetanově Litomyšli, kdy Vojta Střítežský, umělecký dramaturg, Smetanově Litomyšla mě nejdřív oslovil jakožto klasickou umělkyni, abych zahrála klasický recital s orchestrem, abych tam zahrála Bacha, pak v tom roce měl Jan Hanuš výročí 100 let, takže prostě abych tam zahrála svým koncertátní symfonii pro Varhany orchestr, Varhany harfu orchestr. No a já jsem zároveň byla překvapená, protože Vojta Střítecký říkal, no Kateřino, já vás sleduji a vy jste teď začala pod svým jménem Cat, jako vy máte i takové písničky, Varhany s elektronikou a mě by to zajímalo. Mě by zajímalo vám, jako kdybyste měla dvě takové právě polohy, dva recitály, jeden klasický a jeden ten úplně neklasický. Já jsem z toho byla strašně překvapená. Já jsem říkala, to je úžasný, to je skvělý, že jste jakoby takový jako otevřený tomu, to si strašně vážím. A teď jsem říkala, dobře, tak to já velmi ráda udělám a já vlastně tu svoji tvorbu mám jednak takovou jako, dalo by se říct, no angličtěni mají na to termín songwriting, jako takový prostě písničky, ať už jsou teda varhany, nebo teď dělám klavír, tak mám právě na ty varhany v kombinaci s klasikou, tu je tady tohleto CDčku, jsem natočila svoje duchovní skladby. A jedna z nich právě Veni Sancte Spiritus je i na tomhle CDčku a mám ji jakoby i pro varhany a orchestr, tak tam proběhla ve světové premiéře a opravdu moc si toho vážím, no a strašně jsem byla příjemně překvapená, jak to přijalo i publikum. Že vlastně v rámci té klasiky to proběhlo úplně skvěle, no, to přijetí.
Vlastně dneska otevírám, myslím celkově žánrově ten záběr. Já si to vysvětluji za sebe tím, že pomalu se do té generace starých, řekněme, kteří jsou tou cílovou skupinou, ať chceme nebo nechceme v té klasice takzvané, dostávají ti, kteří vyrostli na jiných žánrech a k té klasice se dostali zpětně až jako k náročnějšímu a logicky k nějaké vyšší formě té hudby. Nicméně nezapomněli na to, kde začali nebo kde začali jako posluchači, protože my hrajete pro posluchače. Tak možná to má tuhle logiku, možná se pletu, nevím. Nedokážu to přesně odhadnout. Myslím si, že je to možná i budoucnost hudby jako takové, protože kdyby to setrvávalo ortodoxně v určitých škatulkách, tak za chvilku to publikum vymře, nebo je to špatně, myslíte, tato úvaha?
Ne, já si myslím, že ta cesta je právě jakoby prolínat ty žánry, ale jakoby co za mě si myslím, že je nejzásadnější, tak jako ono se říká, že hudba je jenom jedna, dobrá nebo špatná.
No, jistě.
A je jedno, co to je za styl, za žánr, tak tam je vždycky nejpodstatnější to, aby tam prostě bylo to řemeslo, aby to tam bylo slyšet, aby tam byla zatím ta kvalita. A to potom, jako si myslím, že je jedno, když ty žánry se kombinují, tak to vůbec nevadí, a protože je zatím určitá prostě určitý základ, jako prostě kvalitní, který zatím je, tam slyšet prostě to řemeslo, ať už je to z hlediska interpretačního nebo kompozičního. No a já sama můžu říct, že právě je spousta posluchačů, kteří třeba poslouchají právě, dostaneme se k tomu v těch ukázkách, v jednom CDčku, který jsem přinesla, třeba například progresivní rock. A to jsou lidi, kteří v podstatě já jsem díky tomu poznala, tady jsou to mý fanoušci, kteří mě poznali přesto, když jsem začala dělat právě svoje skladby Varhany s elektronikou a k tomu zpívám. A jeden takový mám takového úžasného fanouška, pan Justych, který mi právě jako psala, Kateřino, to je úžasný, já slyším Keith Emerson a Emerson, Lake and Palmer, mě to připomíná prostě tu estetiku těch 70. let a ten jako art rock vlastně, se tomu říká art, a říká, ale já jako miluju třeba Mariana Vargu, nebo tak já jsem přesně začal, tak přesně jak jste to teď řekl, že oni začali na něčem úplně jiným, na tom art rocku, který třeba, když natočil Emerson, Lake and Palmer obrázky z výstavy od Musorského, tak začali poslouchat klasiku.
Ano.
A on říkal, no a já miluju klasiku, já poslouchám klasiku a teď jsem hrála v Itálii právě koncertní program toho mého CD Cat, které jsem natočila teď u Superafonu a přišel tam jeden pán jako Itál, ale tak jako v tričku a prostě říká, Cat! Čekalo u dveří a já jsem zrovna jako lekla. Ten měl moje CDčko, tady to klasický. A jako já poslouchám všechno od progresivního roku, nebo ne, od Bacha po progresivní rok. Jako. A tak si říkám, to je takový to publikum, který si myslím, že je zajímavý. A který právě, když člověk dělá různý styly, tak může jako přitáhnout spoustu lidí, kteří jsou nesmírně vnímaví a vlastně milujou tu muziku. Ale v té tradiční v prezentaci klasický třeba by nepřišli, protože nepřišli by na takový klasický koncert, nebo by je to jako nenápadlo. Ale když to slyší v tom jiném kontextu, tak najednou se z nich stanou milovníci klasiky, no. Tak to byla taky jedna z mých ambicí, proč to všechno takhle dělám. 70.
leta byla v tomhle směru, jestli to nemůžete pamatovat, byla v tomto směru velmi silná, protože se prolínaly žánry nejen klasika s rockem, ale jazz s rockem a to všechno šlo dohromady a z toho se žije dodnes. Ale to není podstatné. Podstatná je tahle ta vaše deska, o které mluvíte a ze které si pouštíme. A vy jste vybrala jako další skladbu a byl to tady i nějaký telefonický, ne dotaz, bylo to telefonické přání, abyste se projevila i jako zpěvačka. A to je ta následující skladba.
Následující skladba Bogorodice Děvo, je to vlastně v překladu Ave Maria nebo Zdráva z Maria a je to jako všechny skladby na této desce, mají ten duchovní charakter liturgický, podtext nebo text v podstatě, takže je to ve staroslovenštině. Záměrně jsem si zvolila tento jazyk, protože jednak tady této skladbě předchází skladba Arvo Perta, ten má taky skladbu Bogorodice Děvo a já v té staroslovenštině jako cítím své kořeny, výborně se samozřejmě nám to zpívá jako líp než třeba latinsky, protože je to prostě naše taková přirozenost toho slovanského jazyka. No a taky ta atmosféra toho kostela ortodoxního, varhany, zvony, které taky používáme v svých skladbách, tak můžeme si poslechnout Bogorodice Děvo.
Bogorodice Děvo, raduješ já. Bogorodice Děvo, raduješ já. Raduj sa, raduj sa. Bogorodice Devo, raduj sa, raduj sa. Gospod s tobou je. blagoslaven plod čreva tvojega. Bogorodice Devo, raduj sa. Bogorodice Devo, raduj sa.
Ta Kateřina Chrboková, která teď i zpívala a hrála, tak je expresivní žena. A během té skladby posouvá ten rozhovor ještě dál mimo vaše uši, vážení posluchači, takže teď ji poprosím, aby opět to, co mi tady říkala během té skladby, řekla i vám.
To jsem to udělal úžasně šikovně, protože já jsem vám toho říkala tolik, že teď si nemůžu vzpomenout,
tak zkuste se odpíchnout od toho, že ta deska vás nejlíp vyjadřuje zatím z toho, jaká jste teď.
No, protože vy jste se mě ptal, jestli to je moje první deska a v pořadí desek to první deska není, protože já jsem natočila první desku v Belgii jako solovou varhaní, kde jsou barokní skladby. Druhou desku jsem natočila s Animou Eternou, s úžasným orchestrem, se kterýma teď jsem hrála předevčerem v Essenu právě. Jako čembalistka jsem s nimi natočila Poulenca, Francis Poulenc, koncert Champêtre. A tohle to je moje v pořadí sice třetí deska, ale je to první moje debutová deska s vlastními skladbami. No, já jsem moc šťastná a vděčná Suprafonu a jmenovitě teda Matoušovi Vlčinskému, který mi dal tu šanci a důvěru jakožto producent. A vlastně udělali takový jako poměrně netradiční album, nebo jako dovolili mi tohleto pojetí, to na ten koncept, který právě je mimo ty škatulky. To jsem se tady trochu obávala i toho přijetí právě, protože dnes je právě ten trend, jak jste sám říkal, že jsou to nějaký ty škatulky, že třeba kompletní dílo Bacha, kompletní dílo Dvořáka a tak dále. No a já jsem chtěla tady jakoby vyjádřit nějaký svůj názor, nějaký svůj pocit. To CDčko je pro mě extrémně strašně důležitý vyjádření sama sebe, první vyjádření sama sebe. Autorů, který já miluju, obdivuju, inspirují mě, mají pro mě neskutečnou hloubku z hlediska duchovního a skladatelského. Takže jsem tohleto album rámuji skladby Johanna Sebastiana Bacha, což je takový jako guru prostě, pro, nejenom pro mě, ale je to obecně takový varhaní, otec varhaní hudby, varhaní literatury. Takže jeho dvě toka, ty jsou takové dva jako pilíře, prostě tam ta hudba, to je ten chrám úžasný, do kterého vejdete a teď v podstatě následují takové ta poloha meditativní, kterou jako máte v tom kostele, to duchovno. Já sama v kostele jsem strávila spoustu času, protože jsem tam trénovala, cvičila, hrála, tak jsem měla možnost a to obrovský štěstí vstřebat ten takové tu energii, která je v tom kostele, jak jsem třeba zmínila ten Slavkov, tam prostě já jsem přesvědčená, že to bylo to místo, které to ve mně probudilo. A je to úžasný, ta energie v těch místech, v těch kostelích, je to nenahraditelný. A potom samozřejmě taky to, když jsem občas hrála na mši, nebo jsem byla, bydlela jsem třeba týden v premonstrátském klášteře v Belgii a tam ti mniši premonstráti nebo Norbertines, jako si říkají, tak oni vlastně praktikují gregoriánský chorál pouze. Mm. A teď jsou jako všechno to opatství Averbode, jako je to celé bílé, ten interiér, oni jsou v bílém a teď prostě jdou a zpívají ten gregoriánský chorál, což je takový základ pro mě, taková prostě takový nesmírně očišťující pro mě tam, jako když jste v tom místě a teď to slyšíte, jenom ten jeden hlas, ta melodie. A tohle to já jsem všechno nastřebala, to je na té desce, tady ten obsah, to jsem se snažila předat, tu nádheru, tu čistotu, tu krásu, tu hloubku toho prostředí, toho duchovna, té esence, která mě zasahuje nesmírně, když jsem v tom prostoru. Mně se o tom těžce mluví, protože přes ty slova, to jsou slova, ale myslím, že ta muzika to vystihne úplně nejlíp. No. A proto jsem si vybrala jednak ten gregoriánský chorál, nešla abych si to nevybrala, tak jsem na to složila svoji skladbu právě na svatodušní gregoriánský chorál Veni Sancte Spiritus. Pak tam je právě tady ta skladba Bogorodice Děvo, no a od Messiena, což je taky takový mák varhaní hudby, používá neskutečně nádherný barvy na varhanách, tak jsem si vybral právě taky z té tématiky, z toho liturgického období Pentekost, svatodušní mši. Takže tohle to je prostě na tom CDčku a jsem ráda, že jsem teď o tom mohla něco říct, protože jsem opravdu, opravdu šťastná, že tady ta deska vyšla a že ji hraju teď koncertně a většina těch mých solových recitálů teď je tady s tímhletím programem. Nejdřív teda ještě jestli, protože na to hrozně těším, teď to budu hrát v Praze v Anežském klášteře 10. listopadu v rámci právě abonentní řady koncertní ve Foku.
No, když vás tak poslouchám, já si myslím, že to sdílí velká část posluchačů, tak si myslím, že jednak vyrazí do zbylých prodejen CDček si to koupit. Za druhé si myslím, že své děti dají na varhany a možná, protože to je nástroj, který zřejmě člověka zasáhne daleko víc, než by se dalo předpokládat laicky. Řekněte mi, možná se pojďme k tomu na chvilinku jenom vrátit. Jak to všechno u vás začalo? Kdy jste se do toho pustila jako dítě? Kdo vás tomu vedl?
No, to je taková častá otázka.
Tak já už se na to ptát nebudu teda.
Ne, tak ale to zase je pravda, že to není přesně, jak jste říkal, není to běžný nástroj a není to první, co vás napadne, že malé dítě řekne, chci hrát na varhany. Já jsem úplně od malička, úplně od malá jsem milovala klavír. Ten byl u nás, byl klavír a já jsem od mala věděla, už někdy od 4-5 let, že chci hrát na klavír a prostě hudba byla alfa omega pro mě, nic jiného, jako to byl můj svět, ve kterém jsem byla zavřená, do kterého jsem utíkala a ve kterém by bylo vlastně úplně nejlíp celé moje dětství. No a ten klavír minul dodnes a vlastně takým obloukem se teď vracím, protože dělám tvorbu klavírní, vlastně zpívám, hrám na klavír. Ale to můžu zmínit později. No. A teď, když jsem vyrůstala v Olomouci, tam jsme se přestěhovali v mých 4-5 letech, tak moje máma teda ta miluje hudbu a miluje klasickou hudbu a hodně chodí na koncerty, hodně chodí na filharmonii, na orchestrální koncerty.
Moravská filharmonie. Moravské filharmonie. Ve stejném baráku, kde je to?
Ve stejném baráku, no. A teď mimo jiné, Olomouci je vlastně, já bych řekla, jako největší, možná z nejdelší tradicí varhaní festival. Obrovský. A teď je to vlastně taková veliká událost, protože ten festival v podstatě je spolu, jako teď momentálně to organizuje taky jako Moravská filharmonie, ale participuje na tom nějak jakoby město, to já nevím přesně, ale chci tím říct, že prostě na ty koncerty třeba chodí primátor, je to prostě jednou za rok a ty lidi to milujou, je to obrovská taková událost. Takže tam v té katedrále vždycky je přes 1000 lidí, velikánský varhany, chrám svatého Mořice, obrovský krásná akustika, veliký varhany Englerovi. No a tak máma pravidelně chodí na ty koncerty, takže mě tam brala taky, jako poměrně malou. No a to je varhany, to je úžasný zvuk, že? A já jsem si pamatuju, kdy na jeden koncert, kdy tam hrála varhanice. Normálně většinou hrajou varhanici. Těch varhanic zase tak tolik není a to byla tenkrát nějaká paní varhanice z Anglie, možná to už teď nepamatuju. A ona hrála a teď já jsem si jako normálně představovala, že tam sedím já a že tam hraju já a teď jsem si říkala, to je takové jako úžasné, ten obrovský zvuk a teď kdybych tam jako hrála já, teď ty lidi to slyšeli. A no a nakonec se to stalo.
To je skvělý, tak abych vám neklad otázky, které odešla znáte, tak necháme se případně zapojit i posluchače, ostatně je to telefonotéka, řeknu číslo 221 553 223, můžete volat své dotazy, nebo pozdravy, nebo emoce dnešnímu hostu telefonotéky Kateřině Chrobakové, můžete i prostřednictvím mailu na adresu reflektor@rozhlas.cz, on tady už jeden dotaz od pana Štěpana Filipce je, jestli se může těšit na další vystoupení vaše s Dagmar Šaškovou.
Oh, Dagmar.
Tak.
No, Dagmar Šašková, to je moje nejlepší přítelkyně, která teď momentálně žije v Paříži a ještě navíc já ji obdivuju úžasně, ona vystudovala ve Versailles barokní zpěv, no a že v Paříži, pracuje tam, je vlastně na volené noze, daří se jí, no a teď do toho má dvojčata, rok a půl, takže je úžasná, já ji obdivuju, že vlastně jak to jako zvládá, protože prostě má dál koncerty, pokračuje, no a to je právě to, no, že jako já si myslím, že je ráda, že to jako stíhá zkombinovat se svými projekty a já mám vlastně teď že jo, ty své projekty, v podstatě tady to turné s mým programem CDčkovým tady Venice Sancte Spiritus, takže teď momentálně nemáme žádný koncert naplánovaný, ale bylo to krásné hraní s ní. No.
Bezvadně dovolím vás předuším, protože nám někdo volá ten dotaz, takže vás pouštíme do vysílání. Dobré dopoledne, jste ve vzduchu.
Dobrý den, já se jmenuji Ester Svobodová a volám z Národního parku České Švýcarsko. Poslouchám fonotéku, která mě drží nad vodou v tom šíleném počasí. A fascinuje mě váš dnešní host naprosto, protože já mám slabost pro mladé varhaníky. Já žiju v Praze na Žižkově, staráme se o... žiju v evangelickém sboru, který se stará o kubistickou kapli na Žižkově, národní kulturní památku. A odchovali jsme několik mladých varhaníků. Eva Bublová u nás hrála, Míša Hradecká, Daniela Lange Karlecová, Pavel Braha u nás hraje. A prostě jakmile slyším mladýho varhaníka, tak se mi rozklepou kolena. Já jsem chtěla vašemu hostu nabídnout kontakt, jestli by, když by měla chvilku čas a zájem. Jsem nechtěla kouknout a ochutnat genius locí starýho Žižkova. A my máme varhany teda ne historický, ale takový celku slušný. No. Dá se, pořádáme koncerty, takže asi se na ně dá hrát. A jestli by se nechtěla někdy teda skontaktovat a podívat se k nám. Jinak jí přeju všechno dobrý. Je úžasná. Strašně mě, i přes to rádio mě nabíjí energii, kterou potřebuju, protože jsem vážně nemocná. A jako vám děkuju za ty fonotéky, ty mě opravdu drží nad vodou. Tak to je asi všechno, co jsem chtěla říct. A všechny vás zdravím a přeju všem všechno dobré.
My vám moc děkujeme.
Řekněte k tomu já vám moc děkuju, paní Svobodová, to jste mi dělala obrovskou radost. Já jsem vždycky, to mě vždycky hrozně potěší, když jako mám, a myslím si, že každý umělce, když má zpětnou vazbu pozitivní od posluchače, protože proto to děláme. No, můj motiv je právě tady ten, to předat to, nejlépe, jak umím, věci, vlastně tak, jak jsem to říkala předtím, no, tu krásu z té muziky a vlastně no, tu emoci, která je úžasná, tak já miluju právě to sdílení hrozně. A to, když jakoby vznikne tady ten kontakt s tím posluchačem, teda hlavně samozřejmě při tom koncertě, tak to je to úplně to nejvíc, no, pro pravýho muzikanta, to je prostě krása. Abych odpověděla na váš dotaz, tak určitě moc ráda se přijdu podívat, já jsem o Žižkově už slyšela hodně a z různých jakoby i kontextů a i teď nevím, jestli to je vlastně u vás, ale když mi vyšla právě ta deska Cat, o Suprafonu, tak mi psal nějaký mladý muž, který vlastně z prodejny CDček v Kvadriu, že mi hrozně fandí, že tam mám vystavený plakát a že jestli bych nechtěla udělat nějaký koncert, ať už klasický nebo experimentální na Žižkově, že tam je úžasné podhouby, že to je takový underground pražský, takže takhle jsem dostala e-mail nabídku, takže já teď mě to jako láká velmi.
Nezbývá vám, než vystoupit na Žižkově. No. Já jenom paní posluchačce ještě řeknu to, co vyplývá, nebo respektive přešlu další otázku, která souvisí s tím věmem z vás, že vás lze i vidět na internetu v tomto našem vysílání, protože tady pan posluchač Luděk píše: dobrý den, zdravím paní Kateřinu, krásnou ženu, fantazií i energií nabitou, v dobrém slova smyslu živelnou umělkyni s neuvěřitelným kredem, a teď vás čte, nekouká se vám jenom do očí, láska bez konce na prsou. Příjemné vybočení z komorní atmosféry studia Vltava. Hezký den přeje pan, vy máte na tričko, kde to máte ve francouzštině a poté pro
amour,
méně znalé.
Amour sans fin, láska bez konce, no nekonečná láska, endless love.
Což mi možná dostane k tomu, to jsou všecko hezké poznámky, prostě působíte dynamicky, radostně i na mě samozřejmě. Už je tady nějaký další dotaz, ale já vám ještě řeknu jednu mezihru svojí ty jazyky. Vy jste si zvolila ke studiu v zahraničí země, které nejsou vybaveny těmi prvotními jazyky, to znamená Belgie, Holandsko, byť se v Belgii mluví francouzsky, nevím, jestli jste byla ve vlámské oblasti. Každopádně, jak jste tam s holandštinou třeba?
No, takhle, to jsou ale zase paradoxně země, sice se tam nemluví anglicky, ale oni mluví fantasticky anglicky. Ano, fantasticky, vlastně ty státy severní, tak to oni mají tu angličtinu neuvěřitelnou od malých děti až po starý lidi, mluví všichni perfektně anglicky, no a
já v holandsky... Dánsku na ulici ptal metaře na cestu, on mi odpověděl perfektně angličtinou,
no.
Která byla lepší než ta moje.
Mně se stala podobný taky zážitky, že taky jako nějaký jako, pán, co uklízel nebo v obchodě někde, já úplně perfektní plynulá angličtina, ale když je problém, tak přijde do plynulý francouzštiny, jako jo. Ale zase na druhou stranu, takhle ono...
My umíme slovensky.
To právě já jsem chtěla říct, to je jakoby to není tak těžký pro ně, oni mají vlastně Holanděni. Já mám pak ještě jednu jako nejlepší kamarádku z Holandska, která je, teď jsem ji viděla v Essenu, protože s celou rodinou přijeli na koncert právě do toho Essenu a ona je Holanděnka. Úžasná, Janeke se jmenuje. A ona má ještě takový, si vzala, aby to nebylo komplikovaný, tak si vzala manžela, má Poláka, který jako žije tam, takže děti mluví. A on má 3 děti, které tam včera byly. A ty děti mluví holandsky a ve škole mají angličtinu, francouzštinu, němčinu a do toho teda oni ještě umí polsky. Jo. Ale to prostě, oni jsou takový bilingní, tady ty národy, že oni to mají od školy a není pro Holanďana třeba těžký se naučit němčinu, protože já bych to přirovnala, že to je něco jako třeba pro nás polština, jo? Že prostě já mám taky trochu polský jazyk, kořeny.
Jo, umíte polsky?
No, protože vlastně já jsem se narodila v Havířově. A moje babička, ta je vlastně, ta má měla polskou národnost, ne babička od máma, od mojí mámy, ale od máma, od táty. No a tak ta normálně mluvila šíleným tím polským tom nářeč, i v tom slengu, takovým po našemu se tomu říká, v té oblasti toho českého Těšína a tam. Takže to je takový česko-polsko, jako slezky, jo. Takže to jako, to jen tak nikdo tomu nerozumí.
To má své výhody.
No a takže tak, takže si myslím, že ty národy to mají jako zase ty severský právě podobnost tak tady těm germánským jazykům. No a ještě bych chtěla říct, že v té škole my jsme měli všecko duálně jako v holandštině, třeba bylo nějaké oznámení a na druhé straně to bylo všechno v angličtině. Takže a já jsem v podstatě nejvíc komunikovala, znám pár slovíček, nebo takovou jako základní nějaký jako pár slov v holandštině, ale prostě mluvila jsem v anglicky, i když jsem studovala v Belgii, i když jsem studovala ve Švýcarsku, tak to byla zase na škole Cantorum v Bazileji, prostě, když jsem studovala cimbalo u Jespera Christensena, tak to byl takový ostrov, prostě takový v Bazileji, kde se sjížděli lidi z celého světa. Z Jižní Ameriky, z Brazílie, z Argentíny, tam lidi, barokní hoboj, nebo kornet z Jižní, prostě někde Ameriky, jsem tam měla spolužáky, takže to byl prostě jazyk, ve který jsme všichni komunikovali.
Švýcaři mají ještě tu němčinu a italštinu, že jo? A nejlepší to mají Estonci s Finama, máš ty tvoří takovou komunitu, jestli rozumí navzájem a jinak jim nerozumí Grofinsky, někdo. No. To je prostě... Dobře, to jsme někde úplně jinde. Já si dovolím ještě položit dotaz, než tady přečtu další dvě připomínky, které přišly mailem, nebo dotazy v podstatě. Položit dotaz na diváky, posluchače, kteří jsou, i když částečně diváky, kteří jsou zvyklí soutěžit, respektive odpovídat na soutěžní otázky a dostávat CDčka, která jsou připravená samozřejmě. A ta otázka je jednoduchá, kdo dobře poslouchal, tak na ní umí odpovědět velmi rychle. Jakým způsobem vznikla přezdívka našeho dnešního hosta, Kateřiny Chrobokové, Cat? Kdo nejrychle zodpoví, dostane CDčka. Můžete volat hned teď na číslo 221 553 223. A my si pustíme hudbu, aby bylo možné, když tak dát prostor, a sice toho zmíněného Francisa Poulenca, to je zase vaše podání, vaše deska, no. Vybrala jste proč a jak
Takže tuhle tu desku jsem natočila s fantastickým orchestrem Anima Eterna, kteří hrají na dobové nástroje, na nástroje z té...
Pardon,
někdo
nás volá, já vás hned pustím zase k dalšímu slovu. Prosím, posloucháme vaši odpověď na naši otázku.
Pěkný den, zdravím vás, posluchač Michal.
Dobrý den.
Tak je to, Cat vzniklo vlastně v Holandsku, když byla paní Chrobokova, tak tam ji tak a nazval její přítel, nebo...
No, jste těsně vedle, ale není to bohužel správná odpověď, moc se vám omlouváme. Kdybyste viděl Kateřinu, tak se tady trochu...
No ne,
jako,
to je škoda, protože už je to skoro, těsně vedle,
je to těsně vedle,
ale on pán neví, v čem udělal chybu. On udělal chybu.
No to mi ještě neřekne, počkejte, nechme prostor dalšímu odpovídači. My vám děkujeme, že jste zavolal, nezlobte se, je to tak prostě. A teď ještě zpátky k tomu Poulencovi.
Takže orchestr Anima Eterna hraje na dobové nástroje, to znamená ne barokní, ale vždycky nástroje z té doby, pro které ta skladba byla složená v té době. To znamená, že když třeba hrají teda Bacha, tak hrají na barokní nástroje, když je to v 19. století nebo 20., tak používají takové dechové nástroje, které byly v té době ve Francii třeba nebo v Německu, takže jsem šťastná, že jsem mohla s nimi pracovat, protože to jsou úžasní muzikanti, dirigent Jos van Immersel. A tenhle ten čembalový koncert Champêtre pro čembalový orchestr, bych vybrala třetí větu.
Dobře, tak než si pustíme tu třetí větu, tak pustíme dalšího posluchače s jeho správnou odpovědí. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, tady Martin. Já nevím, jestli to je správná odpověď, ale není to zvláštěné z luxemburštiny, myslím, nebo tak nějak.
Jo, jo, super.
Správně,
ano,
jste to
správně. Odpověděl.
Zůstaňte tedy, prosím, na telefonu, režie si od vás veme kontakt, abyste mohl dostat ta slíbená CDčka.
Super.
A teď si pustíme Poulenca. Thank you. Já si tady musím ještě povařit českou budějovickou polévku, kam příští rok přijedete zahrát část toho pořadu nebo programu, který jsme slyšeli, a část něčeho z mého pohledu nového, a sice s Davidem Kollerem. Řekněte o tom něco, prosím, že to je zajímavé podle mého názoru.
No tak to je projekt, který vlastně bude mít u vás premiéru úplně, takže
to bude,
já bych to řekla, že to je překvapení, jak pro nás, tak pro vás, tak pro posluchače. S tím, že teda první polovina toho koncertu bude vycházet z té mé duchovní tvorby, vlastně v tom duchu to půjde jako jsem tady prezentovala teď to CDčko, ale s tím, že jak jsem už řekla dřív, tak například moje skladba Veni Sancte Spiritus je jednak v soulové podobě pro soulové varhany, tak ji mám také pro varhany, hlas a orchestr. A stejným způsobem tam zazní i třeba Bogorodice Děvo, která bude taky pro orchestr, čili to bude vlastně ta moje duchovní tvorba s orchestrem. Je tam takové překvapení v té první polovině. Bude klasická, určitě bude víc klasická, respektive moje skladby neoznačují jako klasickou hudbu vysloveně, ale je to takový jako blíž tomu klasickému světu. A je tam, objeví se tam taky David Koller. Ale říkám, zůstane to v tom klasickém duchu. Pak, to bych skončila, abych jako to zůstalo to překvapení, má to být překvapení. No a druhá půlka bude úplně překvapení. Tam v podstatě, co můžu říct, tak my jsme se seznámili s Davidem Kollerem úplně náhodně na nějaké akci a měla jsem ho možnost poznat Davida Kollera blíž, je to skvělý člověk, muzikant, výborný, nesmírně tak jako opravdu skromný, pokorný, vůbec nemá takový jako nějaký hvězdný manýry, naopak strašně jako naslouchá nejenom názorům, ale poslouchá různou muziku, velmi má úctu velikou ke klasice. Byl třeba teď, prosil mého přítele Marka Vrabce, který je uměleckým ředitelem Dvořákovy Prahy, tak vlastně žádal ho, jestli by mohl si přijít na nějaký koncert podívat, a byl z toho úplně nadšený. Byl na Gidonu Kremerovi, který prostě tam hrál pak Šnitkeho. Takže to byl dobrý základ toho, že vlastně tím, že on má k tomu velkou úctu, tak vlastně jsme si řekli, pojďme něco zkusit, a navíc on je ten typ člověka, toho muzikanta, který chce zkoušet pořád nové věci, protože vlastně jako by tu muziku svoji rockovou dělal a dělá, ale v podstatě na něm se mi hrozně líbí to, že on prostě nechce ustrnout jenom v tomhle a dělá jako projekty s různými umělci, takže tohle to je jako jeden z nich. A my jsme se dohodli na tom, že kromě toho, že on se objeví jakoby v tom mojem klasickém nebo v uvozovka klasickém světě, tradičnějším třeba, tak se naše cesty můžou propojit v mé tvorbě, kterou já dělám, což jsem taky zmínila dřív, jsou to vlastně písničky, kdy já si skládám jako svoji muziku, texty. No a v některých těch písničkách já jsem měla elektroniku, tam jsem tu elektronickou složku tvořili jednak jakoby bicí, ale taky různé zvuky z továren. Já jsem chodila po továrnách a nahrála jsem si různé zvuky strojů z toho severu, v té severní Moravě. Abych ten industriální sever tam jako dostala jednak, ale je jednak taky kvůli tomu, protože se mi líbí, jak vlastně ty stroje vytváří takový určitý jakoby smyčky, a my taky jsme taková smyčka, my máme to naše srdce, jede ten tep jako pořád, naštěstí, pokud jede, tak je to dobrý. No a takže se mi hrozně líbily jakoby ty různý jakoby smyčky, ty zvuky těch strojů. Jo? Nechci, tady se bojím, aby ten mikrofon tady nepřevrátil.
To má lepší zvuk než stroje většinou.
No a takže, že by vlastně David místo tady jakoby té elektronické složky, která jakoby je rytmická, takže by hrál živý bicí. No a vlastně ještě uděláme asi nějakých jako písničku, které jsou třeba písničky, které jsou moje a on v nich bude hrát bicí a se mnou zpívat a pak taky já jsem zaranžovala jeho nějaké dvě věci, takže to uvidíte v lednu, 26. ledna.
Jak vás tak poslouchám, tak by to stálo za to natočit na minimálně na rozhlasový záznam a pustit to posluchačům. Víte, co je nejhorší? Že on se nám ten čas krátí, to se tak jako nerado říká. Já vám rychle ještě přečtu tady nějaké vzkazy od posluchačů. Paní Jitka Kostelníková vás zdraví, děkuje za rozhovor, energie, nádherná volba, vášně ke své práci za Alba Klasiky. Nemáte chuť dělat výkladové koncerty, respektive koncerty s vypravením? Víte, co je nejlepší? Já vás na to už asi ani nedokážu nechat odpovědět. Tak je to inspirace pro vás. 10. listopadu přijdou na váš koncert. Pan Richard Mandelík přijde také na FOK. Je z toho celý nadšený. Samozřejmě už dopředu. Má vaše CDčko
doma. Děkuji.
A pan Richard Chylík, že se těší na koncert v Havířovském kulturním domě Radost 26. Aha. října. Všichni vás tady chválí.
Já bych jenom chtěla říct, řekněte, že na závěr, že vlastně jsem moc teda šťastná, že mám tak pozitivní ohlasy a že mám posluchači, kterým se líbí tam moje tvorba nebo moje dramaturgie na těch koncertech. A ještě bych chtěla říct podstatnou věc, všechny tyhle ty koncerty, které jste vyjmenoval v podstatě, jak to bude koncert v Havířově, tak ve FOKu v Anežském klášteře, tak i u vás v Budějovicích budou na mé bílé varhany, to znamená, to je nástroj, to jsou elektronické varhany, které ale mají vlastně v sobě zvuky klasických, pravých, různých, jako varhana, když barokních nebo romantických, a s tímhletím nástrojem já cestuju do a hraju v prostorách, kde varhany nejsou tradičně a jsem za to hrozně šťastná, protože jsem se díky tomu třeba mohla zahrát v Jakartě, kde ty varhany letěly letecky se mnou, kde v podstatě tam, že varhany nemají, takže tímto způsobem jako můžu propagovat tenhle ten nástroj.
Zpívá nám Johnny Mitchell a my oba víme, že to znamená konec pořadu. Je to poslední váš výběr, ukázka z nové desky Blue. Kateřina Chroboková byla hostem dnešní telefonotéky, kterou uváděl a moc si neškrtnul v tom nádherném rozhovoru o Takar Svoboda, což je dobře, vždycky mám mluvit hlavně host. Já vám děkuju za to, že jste přišla.
Já moc děkuju za pozvání. Já
myslím, že by ta telefonotéka unesla ještě aspoň celé odpoledne, nestává se to vždycky. Johnny Mitchell, Blue ve výběru Kateřiny Chrobokové jako někdo úplně jiný, než jsme tady dneska slyšeli.
Krásná, čistá hudba.
Naschledanou. Usually I just walk these streets and tell myself to care. And sometimes I believe me, sometimes I don't hear. Sometimes the shape I'm in won't let me go. I don't know too much for true. My heart knows how to pound. My legs know how to love someone. My voice knows how to sound. And it's a shame if it's not enough. Shame that it is a shame. Follow that circle down. Where would you be? It's a hope we meet someday. If we don't, it's all the same. I'll meet the ones between us. I'll be thinking about you and all the places I've been and why you were not there.